Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan taniqli jurnalist, Nuroniy jamg'armasining respublika boshqaruvi raisi o'rinbosari Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu
alaykum. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Tinglovchilarimiz ham sizni sog'inib qolishgan bo'lsa kerak. Keling, birdan mavzuga o'ta qolay. Nuroniy jamg'armasi ham qasamyod matnini tayyorlayaptimi?
Tushuntirib gapiring, qaysi qasamyod, qanaqa qasamyod?
O'zingizni bilmaganga solmang.
Qasamxo'rlar juda ko'p.
Fermerlar qasam ichayotganini eshitmadingizmi?
Endi u judayam bir haligi nima deydi, bitta joyda bo'lgan voqea.
Bitta joyda emas, butun mamlakat bo'yicha bo'lyapti.
Respublikaga, yo butun respublikaga tadqiq qilmang. Umuman Sirdaryoda men ajablanmayman. Sirdaryoda bo'layotgan ishlardan ajablanmayman. Keyingi bir yildan beri u yerga bir juda katta haligi nima deydi, arbob borgan, sobiq don xo'jaligi vaziri, sobiq don vaziri vazirlikdagi ishlar uchun bir javob berish o'rniga hozir Sirdaryoda hammani o'qitib, hammani tepib, hammani urib so'kib, yana mana bunaqa qasam haqida gaplar keltirib chiqarganim mani ham qulog'imga tushdi.
Sizni xabaringiz yo'q ekan, mamlakatni boshqa viloyatlarida ham shu tadbir davom etyapti. Uni ustiga mana kecha biz xabar qildik, vrachlar qasamyod keltiryapti, prezident sog'liqni saqlash tizimida qilayotgan islohotlarni amalga tatbiq qilish, xalqqa munosib tibbiy xizmat ko'rsatishga qasamyod qilishyapti.
Bundan ajablanmasa bo'ladi. Men vrachlarni qasam ichishidan, boring aytaylik, hatto jurnalistlarni qasam ichishini ham istaymanki, o'zini sohasiga xiyonat qilmaslik, adolat uchun mardonavor turishlikka qasam ichsa xursand bo'lardim. Lekin endi Gippokrat qasami bor. Vrachlar yana bir marta qasam ichmasa, yana bir marta prezident oldida muqaddas vazifasiga, muqaddas burchiga sadoqat haqida gapirsam xursand bo'lardim.
Nima uchun yo'q, yo'q, qasam ichish kerak. Siz mana hozir oqlashni boshladingiz mana. Nima uchun? Ular Gippokrat qasamini ichgan, lekin u ham an'ana bo'lib qolgan narsa o'zi aslida. Qonun bor. Bemorni sog'lig'iga zarar yetkazadigan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Qo'yingda endi.
Yo'q, mayli. Shunday muqaddas burchlar bor. Masalan, mana shu vrachlar, aparatchiklar o'qishga kirish paytida, meditsina ta'limini boshlash paytida qasam ichadi, diplom olish paytida qasam ichadi. Lekin ular ming yil avvalgi Gippokratdan qo'rqmaydi. Gippokrat ularni kelib tomog'idan bo'g'ib ololmaydi. Lekin prezident onda-sonda ularni tomog'idan mahkam ushlab turibdi, borib ko'ryapti, bolnitsalarni ahvolini, kasallarni ahvolini, bugungi meditsinani ahvolini ko'rib, prezident haqiqatdan kasallarga shu g'amxo'rlik yetib bormayotganligi uchun, qolaversa bugungi prezidentni siyosatidan ular albatta ozroq ko'zini ochish kerak.
Sharof aka, unda vrachlar qasam ichishi kerak bo'ladigan bo'lsa prezidentni oldida, unda fermerlarnikini ham oqlashingiz kerak-da. Nima uchun oqlamayapsiz fermerlarnikini?
Yana bitta tomoni bor. Agar fermerlarga qasamyod qo'liga tutqazadigan bo'lsak, oldin hokimlar ichishi kerak. Janob hokimlar, fermerlar oldida ularning ham burchi bor. Mana fermer ish boshlaydi, haligi avansini ololmaydi. O'zini aytaylik jonini jabborga berib yerda haydaydi, urug' sochadi, sizdor qiladi, ximiyagacha sotib oladi, bankga borib boshini uradi. Bankirlar bir qasam ichsin agar shunday bo'ladigan bo'lsa. Bu dehqon bizda asosiy qishloq xo'jaligimizni tepasida turibdi ekan, tepasida asosiy figura ekan, uni oldida qishloq xo'jaligining taqdirini fermer va fermer atrofidagi jonkuyarlar hal qilar ekan, keling ularga xizmat qiladigan, bizda rizq ro'zimizda bunyod qiladigan fermerlar va dehqonlar oldida birinchi navbatda ularni urib so'kayotgan, tepkilayotgan, ariqlarga solib alik qilayotgan nimalar bir marta qasamyod ichib ko'rsin bo'lmasa bir marta.
Demak, jamiyatda adolat o'rnatish uchun har bir soha vakili qasam ichish kerak va shu bilan olam guliston, ha, shundaymi?
To'xtang, siz balki masalanda fermerlarni shartnoma shartlarini imzolasa yetarli deb o'ylayman. Bu shartnoma shartlari yuridik huquqqa bo'lgan, ega bo'lgan hujjat bo'lishi kerak. bunu buzgan odam sursiz aytaylik iqtisodiy jihatdan to'lash kerak haqini, o'sha shtraf haqlarini to'lash kerak. Shuni iqtisodiy shartnomalarni o'zi yetarli deb o'ylayman. Fermerda juda boshqa problemasi ko'p. Qasam ichishdan oldin ishni o'zi to'la bir qonuniy asosga quraylik. Fermerda bunday olib kelgandan yelkasida o'tirgan odam juda ko'payib ketgan. Afsuski juda ko'payib ketgan. Buni ustiga fermerda talablariga javob bermagan, uni qonuniy huquqlarini buzgan, unga yordam ko'rsatishi kerak bo'lgan odamlar ertasiga kelib, mana masalan fermerda oldi, paxta punkti bir marta kelib qasam ichib aytsin, buyurmasandan tarozingni urib qolmayman, buyursani haqingni urib qolmayman, sani masalan oborgan mahsulotingni o'z paytida o'z sortiga qabul qilaman deb bir marta qasam ichsin. O'rta hokim, sizni o'rta fermer, janob fermer, buyuk dehqon bobomiz, sizni haqingizni yemaymiz, sizni nimangizga masalan murojaatingizga o'z vaqtida javob beramiz, sizga hamkor bo'lamiz, hamdard bo'lamiz deb bir marta qasam ichsin. Hech bo'lmasa oddiy bir xalqni oldida chiqib va'da bersin.
Men bir narsani tushunmoqchiman. Lirikangiz kerak emas. Qasam, qasam kerakmi, kerak emasmi?
O'ylayman. Yo'q, bu eng yuqorida ham, haligacha qatta qarshilikka uchraydi. Man siz so'ramoqchisiz, men aniq bilaman. Bundan O'zbekiston hukumatı, O'zbekiston prezidenti xabardor ekanligiga men mutlaqo ishonmayman.
Qayerdan chiqdi bo'lmasa? Qayerdan chiqdi bu tashabbus?
Yo'q, pastda, ham judagina ijodkor nimalar ko'pda, o'zi har yil har xil aytaylik nimalarni yaratadigan bor shunaqalar. Va ularga qandaydir huquqlar berilgan, lekin bunaqa huquq berilmagan. Bu yuridik jihatdan, huquqiy jihatdan asoslanmagan gap. Buni xo'p, o'sha qasamiyot qayerga keladi, qayerga olib keladi? Masjidga olib boradimi? Prezident apparatga olib kela olmaydi, men aminman. Prezident apparati Xudoga shukurcha hammasi kallasini yeb qo'ygan emas. Lekin hali anchagina nimalar bor, byurokratlar bor. Men prezident apparatda anchagina byurokratlarga duch kelyapman. Vaqti kelsa men hukumat rahbariyatiga buni ma'lum darajada nima emas, ultimatum emas, lekin buni yetkazish kerak. Prezident apparati mana men hozir bir oydan beri nuroniy jamiyati, nuroniy respublika jamg'ariyati bizda baxtli keksalarimiz hayotdan kitob tayyorlaganmiz. Kitob, bu kitob abadiy qoladi, ancha zamonlar qoladi. Prezident bilan bog'liq prezidentni qariyalar bilan davrasi haqida bitta suratni ololmaymiz. Hammasi bir biriga soladi. Prezident apparatida bu bilan shug'ullanayotgan bir qancha odam bor. Na rasmiy xatingizga javob beradi, na sizni ishontira oladi. Hammasi donishmand, hammasi prezidentga g'amxo'r go'yo. Prezidentni qariyalar bilan davrasini, qariyalar bilan uchrashuvini minglab suratlari ko'chada turibdi, e'lonlarda turibdi, shuni bittasiga rasmiy ruxsat berolmaydi. Siz agar shu vaqtda gap ochsangiz, men o'zim duch keldim, bir soat sizga notatsiya o'qiydi. Endi biz hammamiz kolxozchimasmiz-ku, Xudoga shukur ozmas tushunamiz-ku. Так, prezident bilan bog'liq bironta masalani o'zini majburiyati olib, yelkasiga majburiyati olib bajara olmaydi, birontasini hal qila olmaydi.
Demak, fermerlarga qasam ichtirishga, vrachlarga qasam ichtirishga prezidentni aloqasi yo'q, a? Shunaqami?
Men bu masalaga aytaylik garantiya kafolat bermayman-u, lekin Mirziyoyevni, men bilgan Mirziyoyevni nimasiga to'g'ri kelmaydi, siyosatiga to'g'ri kelmaydi.
Unda
qasamiyotini kuchaytirish kerak.
Sharof akam, siz menga mantiq top bering. Nima uchun vrachlar yana qasam ichish kerak? O'sha an'anaga kirib qolgan Gippokrat qasamidan tashqari nima uchun qasam ichish kerak? Men shuni tushunmayapman. Agar
To'xtang.
Agar noprofessional harakati tufayli bemorga zarar yetkazsa, bemorni ahvolini og'irlashtirsa, bemor o'lib qolsa, jinoyat kodeksida nazarda tutilgan ayblovlar bor. Ana o'sha jinoyat kodeksi bo'yicha u sudlanadi. Qasamiyodingni buzibsan deb sudlay olmaydi-ku. Nima uchun fermerlarga qasam ichtirishni yuridik hech qanday bir asosi yo'q deysiz-u, lekin vrachlarga qasam ichtirishni asoslamoqchi bo'lyapsiz.
Bu ma'naviy qonuniyatni asosini tashkil qiladi.
Qayerda yozib qo'ygan o'sha ma'naviy qonuniyatni? Qayerda yozib qo'y? Qaysi qonunda?
Ma'naviy qonuniyat bizda ongimizda, bizning yuragimizda ma'naviy qonuniyat bilan so't qilmaydi hech qachon. U bizda ongimizda. Aytaylik, biz butun xalqimiz, butun jamiyat ko'rib turibdi, meditsinani to'la izga sololmayapmiz. Chunki janob Gippokratning arvohi vrachlarni kuzatmaydi. Vrachlarni haligi soyaday ko'lankasi bo'lib yurolmaydi. Gippokrat bularni masalan o'qita olmaydi. Bu meditsina eshigidan chiqqan sohati ular Gippokratni unutgan. Gippokrat ularga hech qanday ta'sir ko'rsata olmaydi, lekin prezident ta'sir ko'rsata oladi. Prezident aytaylik har bir vrachni orqasidan kuzatib yurmasa ham u yer bu yerdagi ashaddiy holatlar uchun uni vazirini cho'ntagidan aytaylik hujjatini olib qo'yishi mumkin.
Bu mantiqingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, to'xtang. O'qituvchilar ham qasamyod qilish kerak, ko'cha supuruvchilar ham qasamyod qilish kerak.
Endi
va hokazo va hokazo. Novvoylar, etik do'zlar.
Umuman sabrdek, qasamyod so'zidan uncha qattiq qo'chmas kerak. Ont bu har bir odam o'zini muqaddas kasbini bajarish uchun ayniqsa katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan sohalar, men mana birinchi navbatda jurnalistlar qasamyodini nihoyatda qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Har bir jurnalistga qo'liga qalam olgan, ijtimoiy voqeani, ijtimoiy hodisani talqin qiladigan odam, ommaviy axborot vositasiga axborot beradigan, kafolat beradigan odam agar qasam ichsa, mana shu qalamimda harom narsaga urmayman, nohaqiqat narsaga yaqin bormayman, halol bo'laman, xolis bo'laman deb agar qasam ichsa, ont ichsa, buni nimasi yomon? Yoki nihoyat darajada muhim sud, militsiya, prokuratura, huquq organlari ikki martadan har kuni bir marta qasam ichsa ham men qarshi emasman, lekin qasamxur bo'lib qoladi. Bora-bora qasamxur bo'lib qoladi, beti qattiq bo'lib qoladi. Qattiq bo'lib bo'lgan sud, militsiya, prokuratura. Masalan, prokuraturada juda ko'p narsa o'zgargan yo'q. Buni ko'rib turibmiz. Buni aytaylik respublika prokurori va hokazolar juda qattiq turishdi. Lekin kontingent shunday, nima qilasiz?
Sharof aka, nima deyapsiz, aytaymi? Sizniki ham to'g'ri, sizniki ham to'g'ri deyapsiz. Hech qaysi tomonni xafa qilib qo'ymoqchi emassiz.
Yo'q, men dehqonni, fermerni qasam ichiga qarshiman deyapman.
O'shaning uchun aytayapmanki, sizniki ham to'g'ri, sizniki ham to'g'ri. Juda ham xavfsiz pozitsiya bu.
Yo'q, mana qarang. Men aytayapmanki, dehqonni oldagi burchimizni bajaraylik. Uni huquqiy, iqtisodiy talablarini biz buzmaylik. Bu masala juda jiddiy masala deyapman. Fermer haqiqiy g'amxo'rlikka ega bo'lolmayapti. Mana bir misol. Qarang, ularni oldida hokimlar o'zini qanaqa tutyapti? Hokim shunday katta to'rami?
Sharof aka.
Labbay.
Yana boshidan gapirmaylik. Agar huquqiy, demokratik davlatda yashar ekanmiz, qonun bo'yicha yashaymiz yoki qasamyod degan mavhum tushunchalar bilan yashaymiz?
Yo'q, siz mana yana aytayapman. Siz ma'naviy huquqlarni, ma'naviy qonuniyatlarni unutmang. Ma'naviy qonuniyatlar ota-onani oldida burchimiz bor. Bu faqat biz kodeksda yashamaymiz-ku, biz dilimizda, qalbimizda bo'ladigan yozuvlar bor. Qalbimizda qayd etilgan qasamiyatlar bor. Men agar hokim bo'layotgan odam qasam ichsa jo'xursam bo'lardi. Hokimlik bu nihoyat darajada muqaddas vazifa. Prezident konstitutsiyani qo'l qo'yib bu qasamyodni biz hech qachon ajablanmaymiz-ku, bu juda muhim ekanligini aytamiz. Nimaga masalan viloyat hokimi, tuman hokimi qasam ichmaydi? Tuman hokimi 100 minglab odamga rahbar, viloyat hokimi millionlab. Farg'ona, Andijon, Samarqand, Namangan, Toshkent viloyatlarida 3 millionlab aholi yashaydi. Bu kichikroq bir davlat. Shuni rahbarligi o'tayotganda viloyat hokimi pora olmayman deb chiqmasa biroz aytsin, pora olmayman deb. Seyfini ochsa, Samarqand viloyat hokimida 1.5 million dollar tursa, bu agar qasamyod ichgan bo'lsa qo'rqmasmidi ozmas? Qolaversa, men sizga bitta voqeani aytib beray. Hokimlarga nimaga men qattiq hech qachon Men hazır adli jurnalist sifatida sizga chiqish qilyapman, shuni unutmang. Men siz har qancha aytaylik nuroniy jamiyatini, nuroniy jamg'armasini qo'shib aytayotganingizni masalan men rad qilmasam ham, nuroniy jamg'armasi nuqtai nazardan emas, bir jurnalist sifatida aytaylik mana shu hokimlarni mas'uliyatiga jiddiy qarash kun tartibidan tushgan emas. Men o'ylayman, bugun men sizga aytay. Mana kecha yaqinda Jizzaxda ikkita hokim yuzlab paxta hasharchini ko'zini oldi ekalasi bir soat mushlashdi. Ikkita hokim. Bu qarang, Jizzaxda oldingi hokimi bilan Jizzaxda keyingi hokimi. Oldingi hokim Akmal Abdullayev degan bir mashhur janjalkash, keyingisi Sayfiddin Ismoilov degan xotin bos. Xotin bos hokim 6 ta rasmiy xotini ayoli borligini.
Yo, endi shaxsiy hayotiga aralashmang. Sharofaga qachon bo'ldi bu voqea? Qachon bo'ldi bu voqea?
Shaxsiy hayot bo'lishi mumkin emas. Hokim bu ijtimoiy hodisa, bu rahbarlik topshirib qo'ysin, keyin shaxsiy hayoti boshlanadi. Uni qo'lda bizda opamiz ishlaydi, qizimiz ishlaydi, onamiz ishlaydi. Uni 6 ta xotini bo'lishi uni shaxsiy ishi emas, bilib qo'ying, aytib qo'yadi.
Xo'p, qachon bo'ldi? Qachon mushlashdi ikkalasi?
Bir hafta oldin. Avvalgi hokim Jizzaxda paxta ishlarini tashkil qiluvchi vakil ekan. Abdullayev, Akmal Abdullayev. Jizzax tumanining hokimi hozir Sharof Rashidov tumanining hokimi deydi. Afsur Sharof Rashidov degan nom. Qarang, mana shu odam shu tumanining hokimi Sharof Rashidov nomidagi tumanining hokimi nima deydi? Rayon markazi Ustepa degan joyda deyarli chalamas. Avvalgi hokim keyingi hokimga bir avtobus nima olib keladi? Hasharchi olib keladi. Bu aytadi, menga hasharchi kerak emas, olib bor qayga olib kelsang, ko'chaga jo'nat deydi. Kerak bo'lmasa qo'l qo'yib ber deydi mana bu pichovkalarga deydi. Ikkalasi birini biri kallasiga tarvuz bilan urib, qovun bilan urib, o'sha rayonni markazidagi qovun bozorida bir birini endi nima deydi, jiqqamush bo'lib, oddiy odamlar qovun sotayotganlar buni ajratolmay halok bo'ladi. Prezident o'sha kuni ikkalasini ham ishdan haydadi. Prezident bularni kechirayotgani yo'q, o'ynatayotgani yo'q. Lekin bularni izga solish juda qiyin bo'lyapti, bilib qo'ying. Judayam qiyin bo'lyapti. Bularni mana shu hokimlarga. Nimaga Dilshod Rahmatullayev Andijonda 3 yildan beri odamlarning onasini, otasini, xolasini, bolasini olib borib keladi, so'kadi. Nimaga uni ishdan bo'shatish qiyin? Chunki orqasida yaxshigina suyanchiq odam turibdi. Bu o'sha Partiyevlarni qudasi, kuyovi bir balosi. Buni bir necha marta tasdiq aytilgan. Partiyevlar, Rustam Inoyatovlar hali juda bir-birini qo'llab turibdi, bilib qo'ying. O'ylaysiz, Andijonda, Toshkent viloyat, Toshkent shahrida o'nlab to'yxonalar, benzin zapravkalar, banklar partiyevlar ochib qo'yadi. O'shanga izn bergan hokimlar, hokimlar qo'l qo'yib bergan. Hokimlar nega bunchalik tili qisiq? Nimaga birontasi agar noiloj bo'lsa iste'foga ketmaydi? Chunki hammasini qo'li halol emas. Qo'li halol emas. U partiyadan hali ham qo'rqadi, Ruslan Minoyatovdan hali ham qo'rqadi, hali ham o'tgan ishlarni ochilib qolishidan o'ta qo'rqadi. Shuning uchun men yana bir bor aytaman, dehqonlarni qasamga tayash bu noinsoflik. Fermerlar o'zi ko'p joniga to'yilibdi. O'zi aytaylik nohaqlikdan, masalan, siz Mirzayev suvga beligicha tushirib, Zoir Mirzayev fermerlarni kallasiga tosh qo'yib, yelkasiga tosh qo'yib, muzey suvga beligicha suvga botirib turadi.
Lekin o'sha Mirzayevni yana olib borib hokim qilib qo'yib qo'ydi-ku.
Ana shunisiga bilasizmi, gap shunda. Shuning uchun Mirzayevlarga o'xshagan. Yana bilasizmi qayerga? Sharof Rashidov degan tumanga olib borib hokim qilib qo'yishimiz bunchalik to'g'ri emas. Mana hozir Jizzaxda shunday bir gap chiqibdi. Anekdotga o'xshaydi, latifaga o'xshaydi. Jizzaxda unaqa mayda ariqlar, boshqalar ko'p emas, lekin Sangzor degan daryo oqadi. Jizzaxliklar aytarmishda, endi biz suzishni o'rganib turaylik, bu bizni endi daryoga oqizib yuborishi mumkin deb. Tak, endi bu odam haqida gap juda ko'p yillardan beri aylanadi. Lekin mana shunday yaqin topishi bu prezident uchun ham juda og'ir bo'ldi, O'zbekiston hukumati uchun juda og'ir bo'ldi, qilayotgan ijtimoiy demokratik va qancha halol ishlarimizga soya soldi Mirzayev degan va yana aytaylik bir qancha hokimlar poralar bilan qo'lga tushdi. Lekin O'zbekiston hukumati Manimcha bugungi O'zbekiston rahbariyati bularni kechirish yo'lidan borayotgan yo'q. Endi nima deydi, respublika hukumatini ikkinchi odamini olib bir tumanga hokim qilib qo'ygan bo'lsa, bu unga jazo. Bilsa jazo. Endi Laryada ikki qadam uyi, Jonbayrog'ini ikki qadam Samarqandga borishga beti chidamagan bo'lsa kerak, ko'pir Samarqandni otasiman deb yurgan, endi Jizzaxga olib qo'yganini Laryada ikki qadam bundan keyin endi shu tumandan keyin uyingga ketasan degan gap bo'lishi kerak. Albatta buni o'zicha katta jazo. Men yana sizga qaytarib shu masalada aytmoqchimanki, qasam, qasamyod bu so'zlar o'zi juda muqaddas so'zlar. Qasam ichish endi juda oxirgi nimasi
chegarasi.
Ha, bu chora. Endi biz shunga boradigan joylarimiz bor. Buni muqaddas so'zga aylantirish uchun buni kerakli, nihoyat darajada zarur, ijtimoiy zarurat o'rinda ishlataylik. Mana shu huquq organlari. A mana militsiya ichsin bir marta turib, joyidan turib, hech bo'lmasa televizor orqali ko'raylik bizni mana bu vazirimizni. Bu kishi Xorazmda juda yaxshi ishlagan. Men yaqinda Xorazmda komandirovkada bo'lib qaytdim. Qaysi burchagiga borsangiz Polat Bobojonovga rahmat aytadi. Polat Bobojonov qoldirgan izlarni ko'rasiz. Nuroniylar u kishidan g'amxo'rligini ko'rib, men juda ham yuksak tasavvurdaman, lekin militsiya izga tushmayapti. Militsiya mana 10 yil, 5 yil qamalayapti, odamlarning ishtoniga ichishyapti, ayollarni aytaylik qanday sharmisor qilyapti, lekin bularni olqishlayapti bizni mana xotin-qizlar qo'mitamizning raisi. Nimaga u kishini bir marta turg'izib bir majlisda o'rtoq Norbayeva siz ayollarni raisimisiz yoki militsiyani onasimisiz demaymiz. Mana shu yo'ldan borishimiz kerak. Bularni qo'ltig'iga pudab, qo'ltig'iga adib suv purkab, militsiyani bizdan chiqaryapmiz, prokurorni ham aytaylik yoki boshqasini. Endi men aytmoqchimanki, qasam so'zidan qattiq qo'rqmaslik kerak, lekin qasam ichadigan shaxslar bilan qasam ichishga ehtiyoj tug'ilmagan shaxslarni ajratib olishimiz kerak. Fermerlarga qasamga taqash bu uyat. Bugungi fermerda holatidan kelib chiqib, fermerni qasamga tayash, qasamga olib borish, fermerni azoblash, fermerga nohaq munosabatda bo'lish deb qarayman. Agar biz buyuk Navoiy bobomizni tili bilan aytadigan bo'lsak, shoxdan tortib to chumoliga qadar dehqonni qo'lidan rizq oladi. Agar qasam xaltamiz juda kengayib ketgan bo'lsa, birinchi navbatda huquq organlari qasam ichsin, ikkinchi navbatda hokimlar qasam ichsin, uchinchi navbatda fermerlar oldida xizmat qilishga halol xizmatchi qilish kerak bo'lgan banklar, paxta zavodlari, ximiya urug' aligi nimalar ximiya idoralari biz sizga o'z vaqtida yetkazib beramiz. O'z vaqtida paxtangizdan urib qolmaymiz, sizga xiyonat qilmaymiz deb qasam ichsin. Lekin qasam ichish hech qachon aytaylik dehqonning yelkasida qolmasin. Bu juda og'ir asoratlarga olib boradi. Men o'ylayman, respublika hukumatı buni o'z paytida to'xtatadi va bunday narsaga respublika hukumatı bugungi respublika rahbariyati hech qachon ruxsat bermaydi. Men bunga aminman.
Tamam. Sharof aka, bugun juda ola ta'sir suhbat bo'ldi. Men his hayajonga berildim. Siz meni his hayajonlarimga achchiq tirsig'imga ko'nikib qolgansiz, lekin tinglovchidan uzr so'rayman. Bunday men his hayajonga berilishim kerak emas edi. Ozod nazarda bugun Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Rahmat, Sharof aka.
Salomat bo'ling.